velkommen til denne udgave af Småt Solbrændt. Altså, ikke småt brandbart, men småt solbrændt, som vores, jeg tør næsten ikke sige, sommerspecial hedder.
Det er det jo.
Det er det jo. Ja. Mit navn er Anna Thyssen.
Og mit navn er Martin Martensen Larsen.
Vi bliver nødt til at starte i den alvorlige ende, Martin.
Ja, jeg har fået en klage via tjenestevejen
for dig, Anna. Ja, den er kommet til Anna Thyssen. Ja. Hvad vil jeg være i systemet? Er det fordi, jeg er din chef, eller hvad? Eller er jeg bare den, der står på mail?
Ja, altså, du er jo så at sige, du er en form for, du kan godt kalde dig departementchef.
Yes, ikke?
Ja, og jeg, så der, den er sendt
til. Hvad er
til,
du så?
Jamen, jeg er jo så alt det, der ligger under.
Okay.
Det kan vi jo så finde ud af på et tidspunkt.
Ja. Men klagen, jeg forstod den faktisk ikke rigtigt. Det var derfor, jeg sendte den videre til departementets klogeste.
Og eneste.
Ja, det behøver du ikke sige. Klogeste. Og du er jo, Martin, hvis vores kære, vi har altid 25.000 lytter, hvis ikke I har fattet, at Martin er en af landets fremmeste jurister, så skal I vide det nu. Han sidder i etaten. Altså, der går ikke noget forbi hans bord, uden at det er peppet op på den vilde måde. Så prøv lige at fortælle os, hvad går klagen ud på?
Ja, altså klagen, kan man jo sige, handler om nogle udtalelser, jeg er kommet med i et afsnit den 28. juni 2024.
Okay, så ved vi, hvornår det foregår.
Yes. Og det handler selvfølgelig om Israel og Palæstina. Og i det program, der gennemgik vi jo, som vi har gjort i rigtig mange andre programmer, de her pro-palæstinensiske demonstranter eller demonstrationer, men også social aktivisme, aktivisme, der foregår generelt. Og det, som jeg jo ligesom anholdte i forhold til mange af de her demonstrationer og aktiviteter, de render rundt og laver, det er, at der, jeg sagde, at på, for noget af højrefløjen, var der en støtte bag Israel, nogen stort set, hvad de foretog sig, mens der på den ydre venstrefløj var en ekstrem retorik i forhold til, at man bare på skilte for eksempel skrev, Israel er en apartheidstat og folkedrab, og Netanyahu er en forbryder og skal i fængsel osv.
Og hvad klager? Skal jeg lige spørge? Jeg ved godt, departementchefen er åbenbart været for længe på sommerferie.
Yes.
Hvad siger man, hvem der har klaget i dit system?
Ja, man ser navnet på klageren.
Men skal vi sige det her?
Nej, fordi jeg tænker, at den er privat karakter, forstået på den måde.
Så kan man ikke. Hun har skrevet til mig. Oh, sorry. Vedkommende har skrevet
klager,
til mig.
Klager har skrevet.
Klager? Okay, yes. Der fik og, du. Det tog lidt tid at komme frem til. Klager?
Klager har skrevet, og der er tre punkter,
ja.
Hvor hun ligesom går ind og anfægter det, jeg har sagt. Og hun siger, at ICJ i Haag har udgivet en rådgivende udtalelse, hvor de beskriver, hvordan palæstinenserne lever under apartheid. Så siger hun, at ICC har udsendt en arrestordre på Netanyahu, og ICJ finder det sandsynligt, at Israel begår folkemord i Gaza. Det er altså ikke den ekstreme venstrefløjs retorik. Og hun siger sådan helt ærligt, hvordan kan I tillade jer at sidde og snakke om det her på den her måde? Og jeg tror, der ligger i den her klage, at du på en eller anden måde skal irettesætte mig. Der skal i hvert fald komme en eller anden form for notits omkring, at
i statstidene.
Yes, om at det her, det er simpelthen for dårligt. Men jeg har kigget på de her spørgsmål, og jeg vil gerne tage dem kort et for et, fordi vi har også andet på programmet, så nu kører vi. Og jeg citerer en korrekt, så vi er fuldstændig sikre på, at det, jeg forholder mig til, det er også det, hun har skrevet.
Jeg vil bare sige, klager behøver ikke at være en kvinde, fordi du siger hun. Det kunne også være en mand, der
sorry.
Er blevet,
yes.
Altså der har taget noget kønsskifte juridisk og noget, måske også fysisk. Vi ved det ikke. Men sig du bare hun. Men I skal ikke være for sikre på, at det er en hun.
Nej. Det, som klager har, altså vi tager et af udsagnene, som hedder, ICC har udsendt arrestordre på Netanyahu. Det er korrekt. Det, der er sket, det er, at ICJ, eller undskyld, hvad hedder det, anklageren ved ICJ.
Skal du lige forklare ICJ? Altså,
ja, det er International Court of Justice,
ja.
Og det er FN's øverste organ.
Ja.
Og de kan for eksempel afgøre tvister mellem stater af folkeretlig karakter.
Yes.
Og Karim Khan, som er anklager ved ICJ, han har søgt om at udstede arrestordre mod Netanyahu, og i øvrigt også Yahya Sinwar, som er Hamas-leder i Gaza.
Ja, det kan han da. Så glemme.
Ja, og det har domstolen endnu ikke taget stilling til. Så det vil sige, at det, der ligger nu, det er en ansøgning for anklageren om en arrestordre.
Og klageren siger, at det er, at du har sagt,
nej, at
der er en...
Nej, hun siger, ja, at ICC har udsendt, okay, en arrestordre på Netanyahu.
Og det har de ikke. De har ansøgt om at udsætte.
Yes. Og selv hvis de havde, så har domstolen jo stadig ikke taget stilling til, hvorvidt Netanyahu, som jo så vil foregå ved ICC, som er den International Criminal Court, som jo tager enkeltsager op mod for eksempel forbrydelser mod menneskeheden osv. Det kan jo være sådan en ligesom Sudans tidligere diktator osv. Men der har de der har de jo heller ikke taget stilling til, om han har begået noget kriminelt. Så man må også sige, at selvfølgelig, ja, altså Netanyahu kan sikkert klandres for rigtig, rigtig mange ting. Helt skarp juridisk her, kan endnu ikke siges at begået krigsforbrydelser juridisk.
Godt. Alright. One down.
One down. Så siger hun.
Klager.
ICJ finder det sandsynligt, at Israel begår folkemord i Gaza. Det er altså ikke den ekstreme venstrefløjsretorik. Det, som ICJ har gjort, det er jo, at de har ikke sagt, at det er plausibelt, at, eller sandsynligt, at Israel begår folkemord. De har sagt, at der er grundlag for, at Sydafrika, som jo har anlagt sagen mod Israel, at deres anbringner er plausible i forhold til at sige, at palæstinenserne har ret til beskyttelse mod folkedrab. Så man skal holde tungen lige i munden, og grunden til, at det bliver teknisk, og jeg er godt klar over, at det kan ikke stå på et skilt til en demonstration, men altså nu er hun jo selv gået af det juridiske spor, så derfor så får hun jo altså også et juridisk svar. Og den tidligere præsident for ICJ, som hedder Joan Donahue, har jo selv sagt i BBC, at domstolen ikke har taget stilling til, hvorvidt at det er sandsynligt, at Israel begår folkedrab. De har alene sagt, at Sydafrika er kommet med et plausibelt søgsmål, eller et anklage, og at for ligesom ikke at, hvad kan man sige, gøre den beskyttelse, eller bringe den beskyttelse i fare, så har domstolen jo også, sagt, at, eller kommet et påbud til Israel om, at de skal stoppe krigshandlingerne. Og jo også sagt til Hamas, at de skal løslade gidslerne. Men det er bare for at sige, at der ikke har været nogen afgørelse om, at det er sandsynligt, at der er begået folkedrab. Og min anden anke var jo også, at ret tidligt inden i konflikten begyndte folk at snakke om folkedrab. Jeg tror, det var med en måned inden. Så den her folkedrabsretorik har jo været næsten fra starten af. Og folkedrabsbegrebet synes jeg, man skal bruge meget, meget varsomt, og det har også været en af mine anker. Så det sidste i forhold til, at hun siger, at ICJ i Haag har udgivet en rådgivende udtalelse, hvor de beskriver, hvordan palæstinenserne lever under apartheid. Og det er korrekt, at ICJ er kommet med en udtalelse, hvor de siger, at de besatte områder, altså Gazastriben og Øst-Jerusalem og Vestbredden, at der foregår apartheid-lignende ting, sådan som jeg husker det, fra jeg læste kendelsen. Det som jeg, og det er min skyld, jeg ikke har været præcis nok, det er jo, når man hører det her, Israel er en apartheid-stat, så får man det indtryk af, at Israel generelt har differentieret rettigheder mellem arabiske muslimer, der bor i Israel, og israeler, og det er ikke korrekt. Altså, de har jo samme rettigheder. Der sidder jo blandt andet også en muslimsk højesteretsdommer i Israel, og der lever 2 millioner israeler med arabisk baggrund i Israel, og de har samme rettigheder. Så jeg var ikke præcis nok i forhold til at sige, at når jeg bare hører Israel som en apartheid-stat, så tænker jeg naturligvis på Sydafrika, som jo i det hele var en apartheid-stat. Men ja, det er fuldstændig rigtigt, at ICJ har kommet den her rådgivende udtalelse. Nå.
Men nu siger jeg lige, men det handler ikke lige så meget om klæren her, men det handler om at bruge ordet apartheid. Kan man ikke sige, at når man taler om Sydafrika, det er jo der, det kommer fra. Der var tale om, at mindretallet bestemmer over flertallet.
Jo.
Hvis vi taler om Israel, i hvert fald med både de besatte områder og Gaza, så er det jo stadigvæk, så er jøderne jo stadigvæk et flertal.
Ja.
Kan man så godt bruge ordet apartheid?
Altså, du tænker i de besatte områder, eller hvad?
Nej, i det hele taget. Altså, ligesom i Sydafrika, der var de hvide jo mindretallet.
Nå, ja, nej.
Det har jeg altid forstået, var apartheid. Nej, det var, når et mindretal bestemmer over et flertal.
Ja, fordi regelgrundlaget er jo fuldstændig anderledes, eller var jo fuldstændig anderledes i Sydafrika under apartheid. Altså, der måtte man jo ikke giftes med hinanden, og
du ikke bo sammen. Ja, men vi taler stadigvæk også om, at det var et mindretal, der bestemte over flertal.
Ja, ja, netop.
Det gør, er der jo ikke i Israel. Jøderne er jo i flertal, ja, uanset om du tager det hele med eller ej.
Ja.
Det er bare det der apartheid-begreb, jeg sådan undrer mig over, man bruger, fordi det lyder mere som bare et begreb, der skulle dække over en eller anden form for raceadskillelse, og at nogen har rettigheder, og andre ikke har rettigheder. Ja. Man kan vel gå til Jordan, for eksempel, der har palæstinenserne jo heller ikke nogen rettigheder, så skulle der jo også være apartheid-lignende forhold der. Ja. Pyt være med det. Vi skal lige lidt videre. Klager. Jeg sender simpelthen den mail, der sender jeg sgu et link til Martins svar, hedder det det?
Ja, og jeg uddyber gerne på skrift, hvis det er sådan, altså følge op med det.
Så jeg håber, du er tilfreds. Så vil jeg faktisk gerne sige velkommen til vores gæst, Anne-Sophie Allarp.
Tak.
Præsenter lige dig selv.
Jamen, jeg er faktisk også jurist, ligesom Martin, og det føles jo trygt at sidde her ved bordet. Så.
Fordi du bliver behandlet efter alle konventioner. Altså. Ja.
Var det et okay?
Jeg synes, det var det? En fin gennemgang. Og det er jo, jeg har faktisk speciale i menneskerettigheder og folkeretten, og har boet i Afrika, har været i Sydafrika mange gange. Og som jeg forstår, apartheid, det er jo faktisk altså det er ved siden af hinanden hed, ikke? Altså det er, at man lever adskilt.
Ja, afrikanske adskilthed, ikke?
Ja. Ja, altså jeg har venner, jeg havde en rigtig god ven, som desværre døde i en trafikulykke, meget ung, som var vokset op i Sydafrika under apartheid, og vi drillede ham altid, for han var ret lys i huden, men insisterede på, at han jo altså faktisk kun måtte være der, hvor de rigtig sorte var, og det var fuldstændig adskilt, altså der var jo racekoder fra 1 til 36, hvor 1 det var hvid, og 2 og 3 det var blandinger af hvid og forskellige grader af sort, og 4 det var østasiater, og 5 det var inder, og så fra 6 til 36, har jeg ladet mig fortælle, der var alle mulige stammer rangordnet, og der var kæmpe forskel på, altså hvilken bar kunne man komme på, hvilket hotel kunne man bo på, og så videre. Så
kæmpe
videre.
System.
Ja, det var et meget, meget detaljeret. Der må man bare sige i al fairness, man kritiserer Israel og i særdeleshed den israelske regering og israelsk politik generelt for rigtig meget, men inden det hedder Israel, som ikke er de palæstinensiske områder, der kan man ikke kvalificere noget som apartheid. Du har muslimer i Knesset, i parlamentet, de sidder i højesteret, som du siger, Martin. De er ambassadører, de er professorer osv. Altså de er i hæren også i vist omfang. Altså det er meget svært at sige.
Yes.
Men altså, ja.
Nej, nærmest ikke, vil jeg tro.
Nej, det er rigtigt. Nu lod jeg mig helt slæve afsted i down memory lane.
Jeg er på vej over til Martin. Jeg skal fandme. Ja.
Nej, mor til to, ikke? Jeg hedder Anne-Sophie, jeg er mor til to. Jeg har boet i mange år i udlandet, 12-13 år som voksen, på 4 kontinenter. Der faktisk, og er nu kronikredaktør på Berlingske. Jeg har været i Danmark sådan de sidste 9 år, har jeg boet i Danmark lidt over 9 år, efter at have været rejst ind igen, kan man sige, med 2 børn, som jeg fik født nede i Madrid. Og siden jeg kom hjem, der har jeg ligesom skiftet over til mediebranchen. Mm. Jeg skrev nogle bøger, mens jeg fik børn dernede i Spanien, og så blev det ligesom til, at så skrev jeg nogle artikler, og så kom jeg ind i mediebranchen. Og på det gamle, originale 24/7, der var jeg udlandsredaktør på et og vært på et program, der hed Datolinjen, som var et udlandsmagasin.
Skide godt. Hvor lang tid?
Det var knap 5 år.
Ja. Ja, 4, helt fra 5, starten? Eller mere
nej,
til
jeg
sidst.
Kom ind sådan faktisk. Det var meget heldigt. Jeg startede lige som det virkelig tog fart, ikke? Ja. Og var med på hele den der opstigning og den bratte nedstigning.
Ja.
Ja. Og jeg tror, grunden til, at de kunne se mig i den rolle, det var, at jeg har beskæftiget mig med udenrigspolitik i masser af år.
Ja.
Og jo også, som jurist har jeg også arbejdet med, kan man sige, konkret governance, altså god regeringsførelse, demokratisering og den slags ude i verden. Jeg har været ansat blandt andet af Europakommissionen, hvor jeg var udstationeret i Afrika og også i Asien.
Spændende.
Cool.
Ja.
Men ud over alt det, så kan man sige, og det er jo også en af årsagen til, at vi har inviteret dig, at det er fordi du er, om nogen kan man nærmest sige, det er der masser, der har, men altså blandet dig, markeret dig i den her, det vi vel snart med sådan lidt poppet navn kalder Israel-Gaza-konflikten, og nu taler vi ikke engang om den, der nede bare, men den, der nærmest er blevet i Danmark.
Ja, den nærmest eksporterede konflikt.
Ja, jo, ja, der er faktisk to konflikter. Ikke?
Ja.
Der er den, der foregår her, som har ret lidt med den, der foregår dernede.
Ja. Og det er den, vi også har interesseret os for. Man kan vel sige, at det her, det er jo ikke en det her, bare så alle ved det. Det er jo ikke på den måde en journalistisk podcast. Det er en news commentating, det vil sige, at det vi taler om, det er primært det, der har været i medierne, så vi lærer de medier, vi sidder, eller de artikler, eller de journalister, vi sidder og refererer, eller taler om, det er dem, der har forelæggelsesretten, det er dem, der ligesom har været ude og lave det her journalistiske arbejde, og så genbruger vi det, eller hvad man kan sige, vi taler om det, så det er bare så også vores lyttere forstår, at vi sidder ikke her nu og laver på den måde journalistisk arbejde. Men det handler faktisk mere om at prøve at gå lidt bag om, hvorfor det er blevet så betændt.
Mm.
Og hvad, fordi du jo ligesom står midt i det, og også arbejder på et medie, hvordan du ser, at eller bliver mere og mere polariseret, hvad kommer det hele til at ende med, også uden en, altså vi ved jo ikke, hvad der kommer til at ske nede i Mellemøsten. Lige i nat har de israelerne dræbt på i Teheran Hamas' leder, som jo er rimelig på en eller anden måde opskalering, vil man skulle tro, af konflikten. Ikke?
Det er en meget vild ting.
Og samtidig er der også en sag i Israel nu med nogle, bestemt del af militæret, der har nogle ansvaret for noget fængsel. Hamas.
Som er blevet anklaget for noget tortur.
Og hvis det er rigtigt, er det jo selvfølgelig helt. Men det er i hvert fald noget, der bare sætter endnu mere ild til konflikten dernede, men også til konflikten. Og vi er vel også enige om, altså, at det er jo ikke kun i Danmark, at det er, den er blevet transporteret. Det er jo nærmest i hele Europa og OL.
Og Melodi Grand Prix, som vi jo også er inde på. Ikke?
Ja.
Nu sagde jeg eksporteret før, det er jo selvfølgelig importeret konflikten. Men,
ja, de er vel ikke engang dem, der har eksporteret. Det er os, der har importeret det, eller nogen har. Og der, altså måske du vil prøve bare sådan lidt at give os en lille indflydelse på, hvordan det hele starter med, at du bliver sådan virkelig, jeg lige vil sige, vildt godt sige det, lagt for had. Blandt visse i hvert fald.
Jo, jeg starter i oktober med at skrive, jeg var så rystet der den lørdag, og de følgende dage, jeg nærmest ikke kunne. Vi snakker altså den 7. oktober under angrebet, så jeg var så rystet, at jeg slet ikke kunne samle tankerne egentlig, og brugte bare nogle dage på ligesom at absorbere det der chok der. Og jeg er ikke mellemøst ekspert, men jeg har fulgt international politik i mange, mange år, og har været i Mellemøsten en del gang. Jeg har været der over de sidste 20 år, har jeg været der ret mange gange. 4, tror jeg, i Israel og de og palæstinensiske områder. Jeg har også været i Libanon. Har mødt mange af de højtstående politikere, som har været med til at forhandle på forskellige tidspunkter i historien. Og på det tidspunkt, hvor det sker, der havde jeg faktisk lige været i Gaza. Jeg havde været der om sommeren nogle måneder før. Jeg talt med nogle pragtfulde mennesker og nogle søde børn. Og jeg tror også, det der chokerede mig så voldsomt, det var, at jeg jo godt vidste, hvad det var for et angreb, og hvorfor det blev, hvorfor det var foretaget, som det var. Og hvad meningen med det var, nemlig en kæmpemæssig stor krig inde i Gaza, og hvad det ville have af konsekvenser. Så det rystede mig ret meget, og da jeg så efter cirka en uge kunne fælde noget ned, så skrev jeg en artikel, som hed, Hamas havde 10 grunde til at angribe nu, men vil blive husket som palæstinensernes skam og ulykke. Og i virkeligheden så var det en analyse mere end noget andet. Jeg skriver jo holdningsindhold, det har jeg gjort i mere end 10 år, 12 år. Og på den måde kan man kalde mig, man kan godt kalde mig en meningsdanner, tror jeg. Men det her, det var faktisk mest en standardanalyse. Hvad er bevæggrundene bag sådan en selvmordsaktion, som, og i virkeligheden en selvmordsaktion på vegne af en hel befolkning i det her område? Og det fik jeg fældet ned, og det skal jeg love for ikke var særlig populært. Der var virkelig mange, der angreb mig, og også koordineret, altså sådan nogle koordinerede hadkampagner på især Instagram.
Og det er fordi, du havde forudset, at Israel naturligvis ville komme med et stort gengældelsesangreb, at du på en eller anden måde, at de angreb dig for måske at legitimere et kommende modsvar, eller hvordan?
Nej, sådan forstod jeg det faktisk ikke. Altså, jeg detaljerede, hvad motiverne er. Altså, det er i virkeligheden jo et, altså, det er jo, hvis man ekskluderer alt det menneskelige, og bare lige ser helt nøgternt på det her angreb, så er det et strategisk jo, næsten et mesterværk. Det får israelske politik til at implodere. Det får Netanyahu til at blive måske anklaget for altså krigsforbrydelser. Det revitaliserer den palæstinensiske sag. Det gør Hamas relevant på Vestbredden, hvor at de jo har en stærk rivalisering med Fatah, der er mere venstreorienteret, meget mere moderat. Hamas er jo, for dem der ikke ved det, det er meget religiøse, konservative, fundamentalistiske del af den palæstinensiske politiske ledelse, og har en altså, stærk rivalisering. Der var rigtig mange grunde til at gøre det her. Det var også på det tidspunkt, hvor jeg havde været der nogle måneder før, der var det meget klart, at der ville ske noget. Hvis man målte på den palæstinensiske befolkning, så forventede de også et angreb. Det jeg opfattede, det var, at man overhovedet ikke måtte forholde sig til de der kalkyler. Altså at det i virkeligheden er som om, at allerede på det tidspunkt, så var der et tabu omkring den kalkyle, der hedder, vi skaber en kæmpe katastrofe. Det er det, som man også kalder Nakba efter det, som palæstinenserne og den erfaring, de havde, da Israel blev skabt. Så Nakba betyder katastrofe. Og det er måske det, der er mest interessant, at vi sådan bevæger os fra en altså fra at sandheden ligesom ikke er til diskussion ind i en æra, hvor at sandheden i høj grad er til diskussion, men nu er meningen også ligesom, altså det her med at begynde at lægge en analyse og ligesom decifrere et forløb, det er farligt.
Altså, som man jo gør normalt.
Ja.
Altså alle andre konflikter, hvis man overhovedet har givet beskæftigelse, er der så mange, man ikke har gjort. Mm. Men altså nogle store politiske med kæmpe mennesketab, altså, det er jo det, vi gør i Vesten og i Danmark. Det er vores, det er vel det, vi kan nærmest. Ja, det er en eller anden form for analyse og viden om, baggrundsviden om, hvorfor det her. Og den apropos klagen, vil jeg bare sige, altså den der, det er jo også det, du, altså vi ser de her skilte, som, hvor alt er kogt ned til nogle få, meget følelsesladet, altså som bringer minder til enten Sydafrika eller Nazi-Tyskland, altså fuldstændig let afkodelige budskaber, og som kommunikationsdame, som jeg jo er, der er det jo interessant at se, hvordan man kan rekruttere, rent ud sagt, på baggrund af det, ved med at sige det samme og det samme og det samme, uanset om der er, altså som i den klage, eller hvad man siger, altså nuancerne er fuldstændig ligegyldige.
Ja.
Og jeg så læst godt din analyse, jeg så den jo også som analyse, og sådan er det jo, når man går ud fra, nu er jeg jo ikke journalist, arbejder ikke journalistisk, men jeg laver så skriver så andre ting, hvor man ligesom, når man har lavet en analyse, så skal man jo have en eller anden form for overskrift på det, eller rubrik, og så kommer der jo noget ud af det.
Ja.
Men det så ud som om, at det blev opfattet som af også er, undskyld, jeg siger det, etnisk danskere, som man måske har en anden tro på, at de har en mere sådan analytisk tilgang, og i hvert fald ikke så følelsesmæssigt involveret som nogle palæstinenser i Danmark eller nogle jøder i Danmark, gik helt amok.
Ja, det gør de.
Og det er jo også det der med analysen, ikke? Altså, fordi vi har jo tit behov for, at vi får en eller anden form for svar på, hvad er det egentlig, der er sket, når der sker noget utroligt vanvittigt, som for eksempel 7. oktober eller 11. september eller whatever. Og det ville jo være absurd, hvis der ikke kom nogen analyser, eller hvis der ikke kom nogen forsøg på svar. Og selvfølgelig alt efter, hvem der sidder og analyserer og hvad man har beskæftiget sig med, så kommer der selvfølgelig nogle divergerende analyser osv.
Men det er vi vel vant til at arbejde med, at man kan have en indsigt, som man mener, man lægger mere vægt end nogen andre gør, eller noget. Jamen, men det er jo slet ikke det, der foregår.
Nej.
Og jeg vil også sige, at jeg synes, det egentlig er påfaldende, så tavse mange eksperter og mange af dem, som normalt blander sig i debatten om Mellemøsten, specielt på, kan man sige, en side, som har en vestlig vinkel, eller har en, kan man sige, fra det jødiske miljø. Altså, jeg synes virkelig, man kan mærke meget klart, at der er jeg ved ikke, om det er en angst, eller i hvert fald nogle forholdsregler, der gør, at man ikke går ind i det. Og jeg savner egentlig flere, jeg vil ikke sætte navn på det, men altså flere folk, som jeg ved meget mere, end jeg gør, også om de spil, der foregår i regionen, fordi det her, det er jo ikke kun, som vi har kunne se fra starten af den her konflikt, det handler ikke kun om Gaza, det handler i høj grad også om Irans indflydelse og deres kan man sige, strategiske magtspil i regionen.
Ja, for mig at se, nu har jeg lige blandet mig lidt og delt. Dit Okman har skrevet noget, det havde jeg så delt, fordi jeg langt hen ad vejen var, altså var enig, eller i hvert fald synes, det var nogle punkter, jeg ved ikke, om man kan behøve, altså jeg har da også bare sådan, behøver man være enig i alt? Altså, det har vi da ikke været før. Jeg har da delt alt muligt. Ja. Altså, jeg har også delt noget, hvor jeg er helt uenig, og så har jeg skrevet det, men jeg har da delt en masse, hvor jeg bare sådan siger, her er nogle gode points og sådan noget. Og nu er det blevet sådan, at hvis man deler noget, så er det en til en, det man selv... altså, det er blevet fuldstændig... og i den... der er det, jeg får... Altså, jeg kommer til at diskutere med en... kvinde, jeg er også en mand, om den der sammenrend, undskyld, jeg siger det, af venstreorienteret, måske endda, og vi taler altså ikke kun om yderste venstrefløj, det behøver det altså ikke kun at være. Jeg ved ikke engang, hvordan vi skal definere venstrefløj mere, men mennesker, som for mig at se, går op i demokrati, går op i menneskerettigheder, og går op i og er fuldstændig ligeglade med alt, hvad vi kalder religion, altså kristendom, eller altså, de kunne aldrig finde på at forsvare en eller anden Jehovas vidnetype, eller indre mission, de vil skide det et stykke. Ja. De går simpelthen ind og blåstempler en kultur, og en ideologi, vil jeg sige, en politisk ideologi, som når man er islamistisk, er, hvor det er islam, det er sharia, de går ind og blåstempler en adfærd, som de på alle andre områder ville synes var fuldstændig gak. Og det kommer jeg da, altså jeg trækker mig jo til sidst, fordi det bliver så ubehageligt, og man bliver, altså, og jeg, den der undren over, hvor, altså, fordi hvis man gerne vil, jeg tror faktisk også, det er noget af det er nok, man siger, men det, altså det der, hvis man gerne vil støtte palæstinenserne, og det er noget, man tit får smidt i hovedet, når man diskuterer det her, det er, at det er børn. Der er jo masser, det kan du, du har med de, altså børn er altid ofre i konflikter og krige. Jeg har aldrig set nogen, der har kunne undgå børn, rent sagt, da de alt andet lige befinder sig sammen med voksne mennesker. At hvis man vil det her og vil en eller anden form for våbenhvile og forhandling, så er det vel det, man skal demonstrere for, hvilket så nogle gange også kan lyde lidt naivt, nogle gange, når vi står her i Danmark, men det kan man da godt, altså i hvert fald argumentere for. Men, og det, jeg ligesom spørger om, det er, jamen, hvad er det, I vil med det her, altså Palestine from the river to the sea. Hvad er det, I vil med den region her, som I dybest set ikke har noget med at gøre? I står bare i København og råber et eller andet. Og det er der jo ikke rigtig nogen, der vil forklare, hvad der skal ske. Skal de ud, de 10 millioner? Skal de tvinges ud af landet? Skal de dræbes? Hvad er det, I vil? Og det er sådan mærkeligt... Altså, det er sådan helt faktoresistent.
Ja, altså, jeg Jeg synes jo, det, der er mest interessant, sådan rent kommunikationsteknisk, det er, at det har været muligt at forene, som du siger, altså størrelser, som er uforenelige, ja, med altså shia-muslimske sådan pro-præstestyre miljøer, altså præstestyret Iran. Palæstinensiske, dansk-palæstinensere, men også muslimer med der læner hen imod den der, altså Hamas er jo, det er et, kan man sige, et teologisk, fundamentalistisk, islamistisk styre. Altså, det er diktatur. Ja. Men dem, og så en meget sådan progressiv gruppe af mennesker, som føler, at de gør gode ting. Og det, der er mere, altså mest interessant i virkeligheden af alt, det er, at man har været i stand til at gøre det, men jeg synes også, at man ser, at den retorik, som er kørt op i Vesten, nogen kalder det woke, hvor man taler om kolonialisme, og man taler om de her store ismer.
Nærmest også kapitalisme, ikke?
Præcis. Altså, ja, og og at den bliver, kan man sige, adopteret ind i retorikken fra flere af de her religiøse ledere. Ja. Ayatollahen i Iran, han sidder i sit åbne brev til de protesterende studerende i USA, hvor han kalder dem i øvrigt en gren af modstandsaksen. Ikke? Altså, han bruger jo deres sprog. Ja. Altså, så man har faktisk
man jo nærmest aldrig set før. De bruger slet ikke vestligt.
Nej, man får det indtryk, som du siger, at de allierede, men også har et værdifællesskab generelt, hvilket jo på ingen måde er tilfældet.
Nej, det skulle man ikke håbe. Det er jo spundet. Altså, det er jo kun fordi, at de kan se det. Og det er jo det derfor, at det nærmest var det perfekte angreb. Fordi prøv at se, alt er jo gået Hamas' vej. Det er det jo så ikke, fordi der er blevet dræbt så mange mennesker, men man kan jo ikke lade være med at tænke, at det er jo, de har jo også kunne lave en analyse, da de lavede det her angreb den 7. oktober. De ved jo godt, at ligesom dem selv, at hvis man laver et så vildt angreb mod civilbefolkningen, så bliver der slået tilbage.
Under den mest vanvittige regering i hele Israels historie. Ja. Altså mest ekstremistiske, mest sindssyge regering.
Det er jo flot. Altså det er jo dygtigt arbejde. For når man så samtidig er villig til at bruge sin egen befolkning, eller hvad man skal sige, så sidder der jo folk og siger, jamen det er jo iskoldt beregnet, og de gemmer sig i hospitaler og alt muligt. Der sidder den, hvad skal man sige, jeg ved ikke, vi skal kalde dem venstreorienterede, og selvfølgelig også palæstinensiske del, der siger, at de har ikke anden mulighed. Det er, altså de får det ligesom forklaret, at det er, altså nu taler man meget i kommunikation om sådan offerretorik, og det eneste tidspunkt, eller ikke det eneste, men hvis offerretorik, altså man skal trække offerkortet, så er der i hvert fald én ting, man skal sørge for, og det er, at det er andre, der gør det på ens vegne. Ja. Fordi, og det er fuldstændig lykkedes her, at der har simpelthen siddet, de ved, de har regnet med, det er ikke kommet bag på dem, at så stor en del af den vestlige befolkning ville bakke op om dem. Fordi der har jo selvfølgelig også været, det har da ikke været en fantastisk situation for nogen palæstinenser nogensinde.
Den overskrift, som Hamas jo har lykkes at få viderebragt til Vesten og de studerende og de demonstranter, der er under verden, det er jo, det startede ikke 7. oktober. Ja. Det er simpelthen den overskrift, som, og så siger man, der er 75 år, som vi lige skal huske på.
Hvor det har været, ja.
Ja, og det ligesom er, så at sige, det, der er bagtæppet for, at man så siger, kunne man have forventet andet.
Det er jo et virkelig dygtigt kommunikationsarbejde. Ja, det er det. Altså, jeg er dybt imponeret. Ja. Altså, faktisk er jeg så dybt imponeret.
Også i forhold til, fordi de aldrig har gjort noget før. Altså, de har været, Altså, ja, hvad hedder altså, han, der er vores fald... gamle ven fra Al-Fatah, han, altså, på den måde var han han var jo mere vestlig-agtig, han orienterede jo
meget moderat som, også, religiøs, men...
Ja, og religion
og venstreorienteret. Dog,
præcis, og det var da noget, vi kunne forstå, ikke?
Jo, men altså, der ligger jo latent, ligger der jo noget i kulturen, der ligger, den palæstinensiske sag bor i venstrefløjsmiljøer i Vesten. Ja. Vi har også, kan man sige, det har jeg kunne konstatere i andre debatter, der ligger også noget antijødisk i Vesten, i den vestlige kultur, som man kan bygge på, kan man sige.
Som jo også ligger i den muslimske, som bliver et eller andet form for værdifællesskab. Ja. Jeg gik i gymnasiet i Aarhus, jeg blev student i 83, så i 80 starter jeg. Hmm. Og vores historielærer, som jeg ekstremt godt kunne lide, altså, jeg har ikke haft en historietime, der ikke handlede om, at palæstinenserne var offer for... Og alle, at vi taler altså om, i 81 blev der trukket af en historielærer. Altså, at den måde, som de de blev behandlet under Nazi-Tyskland, det er den måde, de opfører sig på. Det var altså i 80 i Aarhus, på Aarhus Katedralskole. Og jeg var egentlig sådan lidt ligeglad. Altså, jeg havde min far været modstandsmand, så jeg havde sådan lidt... Et mere demokratisk opfattelse af Israel, og på den måde, så det var ikke, fordi jeg sådan tog skade af det, men jeg har altid undret mig over, hvor vildt det var, man bare fyrede det der af. Og det har sådan talt med andre om, at det har også været på universiteterne, har det været sådan en udbredt...
Det på en eller anden måde været en sag, man har kunne bære meget mere, med et større patos end så mange andre sager.
Ja,
altså,
der var den, ikke nogen... og så Sydafrika.
Men, ja,
men det var vel... de to. Og,
man bærer ikke Kongo, altså, selvom der er døde 6 millioner mennesker over de seneste 25 år.
Du har jo lavet et helt kunstværk om det her lidt.
Ja, jeg lavede et kunstprojekt i 22 omkring glemte krige, hvor jeg,
Faktisk da vi mødte hinanden.
Ja, lavede et fiktivt PR-bureau, som havde til formål at hjælpe glemte krige ind i mediebilledet. Og der tog jeg så til Kamerun for at lave en reklamefilm om den ret glemte konflikt, der er der, men som er foregået, jeg ved ikke, mange år, og hvor mange er døde. Sådan en 2 minutters, hvor at, man ligesom lavede det som en trailer til en biograffilm, ikke? For ligesom at sige, at det, der sælger, det er jo bomber og hurtige billeder og catchphrases og alle de der ting, ikke? Og så fik jeg lavet en hjemmeside og hyret en falsk CEO, som også lavede sådan en nærmest en bilsikker video. Og så kunne man simpelthen så at sige skrive til det her firma, hvis man som glemt krig gerne ville have skræddersyet en kampagne for at blive komme ind i medieloopet.
De kunne også bare skrive til Teheran, tror jeg.
Ja, det var det.
Ja, ja, men det var jo før det her, ikke?
Det er genialt.
Men det var fantastisk. Jeg synes, jeg hjalp lidt, at vi fik skrevet en pressemeddelelse, fordi jeg havde jo et bureau, så jeg tror ikke, du var helt, hvordan fungerer sådan noget PR-bureau, og så kunne jeg hjælpe lidt med det, jeg synes, det var. Men det, jeg synes, jeg har tænkt over med det projekt, det er jo netop, at der er fuldstændig resistens over, når man siger, jamen, altså, Assad i Syrien, der blev altså dræbt 750.000. Altså, og det er jo nærmest ikke 10 år siden, hvor ingen...
Ja.
Og det er jo, jeg tror, det er jøderne selv, der skriver, når der ikke er jøder involveret, så bliver det bare ikke særlig interessant.
Nej, og det som jeg også tror, det handler om, for en stor del af, i hvert fald af venstrefløjen i forhold til at se, at man måske har set Israel som lidt en forlænget del af USA og noget imperialisme. Ja. Altså, at man også ser den her sådan... selvhed i Vesten, altså i forhold til at sige, jamen, at det repræsenterer noget vestligt, og derfor så er det nogle undertrykker over for nogen i nogle områder, som er mindre ressourcedygtige. Altså at man har måske en tendens til at se Israel som USA's forlængede arm i nogen sammenhæng. Altså jeg ved ikke, om der er belæg for det.
Jeg
mener ikke belæg for den påstand. Jeg mener bare, om der er belæg for, at det er det, venstrefløjen mener.
Det tror jeg da. Ja. I hvert fald før også før 7. november.
Og så blev så havde den her palæstinensiske sag, den havde jo sin, kan man sige, glansperiode op gennem 60'erne og 70'erne. Ja. Hvor der var nogle meget store revolutionære og så den venstreorienterede folkelige bevægelser. Jeg tror, det fusionerede i et stort, vi havde også Blekingegadebanden i Danmark, i et stort omfang, hvor man lå og kanaliserede penge ned, som
Tyskland
der jo gjorde, der også sker
altså
nu.
Lige nu i 72, blev der altså dræbt 11 israelske sportsfolk, og jeg tror sådan nogle trænere, og hvad der ellers var. Og apropos kommunikation, så går Adidas ud, et
nå,
tysk brand.
Det er
München,
ja.
Ja, i München, ja, no, de går sorry, så ud ja. Nu og lancerer sådan en retro. Retro er jo kæmpe ja, ja. Stort. Og Adidas er jo ved at komme sig efter disputen med, hvad hedder han? Ham den amerikanske med...
Nå, Jay.
Ja, Jay. De har i hvert fald været ude, og så de, uden at tænke sig om, har de så hyret en sådan en amerikansk palæstinensisk model, Hadid, hvis far er palæstinenser, en kæmpe tycoon i Hollywood, Los Angeles, eller hvad det er. Og hende har de som at trække, fordi israelerne og jøderne er blevet vældig og sagt, hvorfor skal I lige vælge hende?
Ja, hvorfor lige OL i 72?
Så? Ja, og ja. Altså, hun har så, først ville hun lægge sagen, nu har hun så dog været ude og undskylde, og hun vidste ikke, at det var foregået. Altså, det er jo helt gak. Altså.
Det er meget vildt.
Ja.
Men i hvert fald så kan man jo så sige, at den konflikt, vi har importeret, har jo fået et meget tydeligt udtryk af polarisering politisk at sige, at det er meget nemt at holde med en af parterne, altså på den måde, at konflikten herhjemme er blevet transformeret til noget overskueligt.
Ja.
Og derfor så kan man
ja,
meget tydeligt...
Ja, det er sådan noget Team Israel, eller...
Er du for eller mod det onde?
Ja, ja. Hvor vi jo... Og det er også derfor, at mens debatten på sociale medier raser, er der dybt tavshed på de fleste arbejdspladser rundt omkring i landet.
Ja.
Modsat, da vi diskuterede Ukraine og Rusland, fordi der var det jo nemt bare at sige, at vi holder selvfølgelig med Ukraine, og selvfølgelig var der nogen, der så havde nogle spændende synspunkter i forhold til Rusland, men generelt set var det ikke særlig farligt at diskutere Ukraine
og
Rusland.
Nej, man sagde, skulle vi ikke heller bruge pengene på noget plejehjem og noget, men det var der til at diskutere.
Men altså, ikke? Under forud for invasionen af Irak, for eksempel, der var der også kæmpe diskussion, ikke? Ja. Og det var muligt at diskutere og kæmpe osv., men her der det er farligt, og hvorfor er det farligt? Men også fordi, at du har... Altså, vi har jo en erfaring for, hvad terror er i Vesten nu.
Ja. Men i juni, synes jeg, der kan, hvis vi sådan... Altså, det bølger sådan hen over foråret. Mm-hmm. Du bliver ved med at...
Jeg bliver bare ved med at skrive. Altså, jeg skriver blandt andet også... jeg har sådan en lille brystnål, som jeg har fået af Nina Palesa Bonde, som er dommer. Og hun har i sådan et idealistisk øjeblik, der har hun fået lavet sådan nogle små brystnåle, altså sådan en, man kan putte i reverset, som har et israelsk flag og et palæstinensisk flag, fordi altså, de fleste af os, tror jeg, eller i hvert fald jeg gør, håber jo, at det her på et tidspunkt kan blive til to stater, der lever side om side og har stor udveksling. Og det var også hendes håb. Det her, det var i løbet af vinteren. Jeg lagde den her op på Facebook og sagde, se, var det en flot nål. Der kom 1000 kommentarer cirka. Imamen ude i Imam Ali, måske inde i Nordvest, Shia muslimske måske. Han fik lynhurtigt billedredigeret det, sådan, så det kom tilbage med det palæstinensiske flag og så et naziflag, fordi der er jo ikke noget, der er for banalt til at kvalificere sig som nazisme i den her tid. Og det fortalte mig egentlig, at på nuværende tidspunkt, så er altså bare selve antagelsen om, at man kan finde nok kompromisvilje, den er mere kontroversiel. Ja. End at bare stille sig på en af siderne og slå på en tromme om, altså som jo virkeligheden er en dommedagstromme.
Fuldstændig. Eller ligesom, altså hvis ikke man tror på den der måske lidt mere pragmatiske, at og som, nu har jeg har jo boet i Israel en del år, der kan man godt sige, at jeg boede der, det er også der i 80'erne, når jeg kom hjem, så det kunne jeg godt blive lidt overrasket over, hvor meget danskere havde, de gerne ville fortælle, hvordan man fikset det dernede. Altså sådan, hvor jeg var sådan lidt en gang med, prøv at skrive et læserbrev til en israelsk avis eller en arabisk eller andet. Det tror jeg ikke lige, det er meget kompliceret. Men derfor kan man da starte den stadigvæk ud fra et, undskyld, jeg siger det vestet, demokratisk håbe på
og
det.
Og det er da klart, at allerede før det her angreb, der var en tostatsløsning fuldstændig, altså milevidt væk. Altså der, når du ikke, hvem havde legitimitet til at forhandle den, hvem havde lyst til at forhandle den efter Rabins mor, mordet på ham, som, og for dem der ikke ved det, som jo var premierminister for Israel, der var måske den, der kom tættest på at lande en løsning, efter han blev dræbt af nogle religiøse ekstremister på Israels side. Så er der ikke nogen, der har haft særlig meget mandsmod, eller lyst, og det har, og så er der sket en stor splittelse blandt palæstinenserne. Og i den situation, der er der har de moderate kræfter virkelig, virkelig trænge kår på begge sider.
På begge sider.
Og det vi ikke forstår, tror jeg, nu sagde jeg, at jeg havde været dernede mange gange eller flere gange over 20 år. Jeg har også set, hvor meget rigere landet er blevet på begge sider. Mm-hmm. Også altså et sted som Ramallah. Mm-hmm. Bestemt ikke det samme nu som for 20 år siden. Men når man står dernede, der kan man fornemme de der hårde interessemodsætninger, men også den pragmatisme, der hedder, at vi går og stiller os op og går på arbejde, og så spiser vi noget mad, som er i øvrigt er ens på begge sider, og har meget samme slags kultur, og elsker vores børn, og så er det ligesom den dag, ikke? Men heroppe, det er som om, at vi også tror, at det er jo sådan et, nærmest sådan et barnligt greb, måske viser det noget om barnligheden i tiden, at vi tror, at hvis vi bare kan identificere dem, der har mest uret, så kan vi løse en konflikt. Det kan man jo ikke mellem mennesker. Det er der jo ingen, der nogensinde har gjort.
Beviser for.
Nej.
Men ja, altså, som sagt, altså, konflikten er jo kun trappet op både på sociale medier og rundt omkring i Europa, i USA og så videre. Og så i juni, så bliver du så også en afret hovedperson i den her debat igen. Fordi der kommer jo en kronik i Information, som hedder med overskriften Betalte rejser til Israel til journalister og debattører undergraver pressens troværdighed. Mm. Og det er tre kronikører, der har skrevet den, og den bringer de så. Og kan du fortælle lidt om sådan optakten til, hvad der sker her?
Ja, altså, jeg er på vej på folkemøde, og jeg sidder ude hos Citroën i Stenløse, fordi jeg i juni måned ikke har fået sommerdæk på endnu. Så før jeg skal til Bornholm, så er jeg lige ude og få sommerdæk på der om eftermiddagen, før jeg kører til Bornholm. Og der får jeg et brev fra en e-mail fra debatredaktøren på Information, som skriver orientering om omtale, og så er der den her tekst, hvor der står med henvisning til en meget gammel artikel fra Berlingske, som jeg nu har gravet lidt i, og det jeg hører, det er, at det formentlig er, altså den beror på en oversættelsesforbistring eller fejl, men en gammel artikel, hvor der står, nu skal israelske ambassader have meget mere budget, for nu skal der rekrutteres en masse agenter og israelvenlige mennesker, som skal være kan man sige, tale godt for Israel i pressen. Det jeg hører, det er, at der er nogen, der tror, at det, der måske er blevet sagt, det er altså den ambassadør, og det er blevet oversat til, det er agenter. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, for jeg er ikke noget i mål med det, men det er i hvert fald, det er i hvert fald den artikel, som er fra 2010, det vil sige elgammel. Mm. Den havde jeg set ligesom i sociale mediesammenhæng, så den blev delt som et bevis på, at der foregik en meget stor mediesammensværgelse på jødisk side eller israelsk side. Og det er jo sådan en af de der standard antisemitiske troper, at jøderne har lange fingre ind i både finans og medie og politik og så videre. Altså den store globale kabale.
Sammensværgelse.
Ja, yes. Præcis. Og så står der så med det afsat, står der så en række personer her blandt mig selv, der bliver nævnt som værende nogen, der har lavet sig invitere til Israel, står der ret implicit, eller eksplicit, altså mellem linjerne i hvert fald, er blevet rekrutteret af Israel som, kan man sige, agenter. Og jeg er jo selv kronikredaktør, så jeg ved godt, hvornår man orienterer om omtaler, hvornår man giver tilbud om replik. Hvis jeg havde siddet med sådan en tekst, så var den røget ud, fordi man normalt så anklager man ikke navngivende personer for et kriminelt forhold, som man ikke engang aner, om er sket. Og hvor der ikke er nogen beviser for, at de navngivende personer har begået et kriminelt forhold. For det er jo kriminelt at være agent for en fremmed stat. Så den var røget ud på det. Men hvis der nu havde forelagt en hel masse beviser, så havde jeg selvfølgelig tilbudt replik til alle de nævnte personer, plus israelerne, det her med israelske ambassade.
Ja, man bruger den der artikel jo.
Så det var, altså det var dybt mærkeligt, og jeg ringede informationen op og gav udtryk for, at jeg synes, det var fuldstændig skævt helt uden for siden, altså uden for skiven, journalistisk, etisk, presseetisk, helt skævt. Og snakker lidt med nogle af de andre nævnte, og den eneste, som har...
Den kan du se i det, du får tilsendt, eller hvad?
Ja, jeg kan jo se den hele artiklen.
Nå, du får hele artiklen, ja.
Så jeg taler med den eneste, der har været ude offentligt og sige, at vedkommende også var nævnt, det er Ditte Okman. Vi snakker længe i telefon og snakker om, hvor sindssygt det er, at man overhovedet påtænker at trykke noget. Og det var allerede 2 dage efter torsdag, den skulle have været trykt. Og dagen efter, der er jeg så faktisk kommet over til folkemøder og sidder og skal forberede mig til den næste dag, hvor jeg har nogle forskellige programpunkter. Og der får jeg så en ny redigeret version. Og i den nye version, der er alle andre navne end mit taget ud.
Okay.
Og så er der indført en passus om, at Herbert Pundik, som var en dansk-israelsk tidligere chefredaktør for Politiken gennem mange år, der boede både i Danmark og Israel, at han i øvrigt også var agent. Mm. Det har han sådan sagt. Der er nogen, der mener, det er bravada, men han har i hvert fald sagt, at han fra sine rejser blandt andet underrettede både den israelske efterretningstjeneste og den danske efterretningstjeneste om forhold i Afrika blandt andet og andre ting. Men det er ligesom indføjet for ligesom at bestyrke det her med, at men jeg er jo også agent. Og grunden til, at jeg er overhovedet med i den der, det tror jeg nok er, fordi hvem jeg er og hvad jeg har skrevet i øvrigt, men og at jeg ikke lader mig ligesom kyse af banen, men også fordi, at jeg har selvfølgelig været på en af de her ture, som Israel arrangerer. Det var jeg i 18, og det har aldrig været en hemmelighed. Der står også ret sjovt i den første version af den her artikel, der står der, og efter at hun kom hjem, der blev hun meget interesseret i israelske og jødiske spørgsmål. Og det her det er altså i slutningen af 18. Og hele det foregående år, der havde jeg været altså helt ned i muddergrøften i omskæringsdebatten, som jo er en af de mest vanvittige debatter nogensinde, men hvor jeg havde taget det altså for folkestemningen meget, meget upopulært synspunkt, at en religiøs rituel omskæring af drengebørn ikke skulle være et kriminelt forhold i Danmark. Så jeg, altså...
Som også indbefatter muslimer, jo.
Ja, det er altså, det. Altså, ikke det, der ikke ville nyde godt af. Eller
jeg synes, det var et ret vanvittigt forslag at smide muslimske og jødiske forældre, amerikanske forældre og afrikanske forældre, og alle mulige andre, som praktiserer drengeomskæring, i fængsel for noget, der praktiseres af en tredjedel af verdens befolkning. Også noget, der er isoleret. Og i virkeligheden, så gik jeg ind i den debat og sagde, hey, det her det er et etisk spørgsmål. Normalt, så vil man, så vil man brede det længere ud, end bare at sige det forkert. Men jeg havde virkelig været meget langt nede i den debat, og så var jeg jo også udlandsredaktør på 24/7, så jo ganske interesseret i mellemspørgsmål og har lavet masser af journalistik om det. Så det var bare sådan et eksempel på, hvor åndssvag den der tekst egentlig var. Men jeg sidder så der og skal forholde mig til, hvordan er jeg... hvad jeg gør, og giver udtryk for min skarpe modstand imod, at man anklager mig for et kriminelt forhold, uden at have nogen som helst beviser. Jeg får så tilbudt at skrive 2 sider om, hvorfor jeg ikke slår min kone, eller du ved, hvorfor jeg ikke er kriminel. Jeg sagde, okay, men altså, jeg synes, det her det er journalistisk så langt ved siden af. Det var der heldigvis også mange andre, der synes. Jeg er meget skridsikker som person, og det tror jeg, man skal være i altså rent følelsesmæssigt, og det tror jeg, man skal være, hvis man er i den offentlige debat, det ja. Ved du også, Anna, ikke? Men og der skal virkelig meget til at ryste mig, altså som virkelig meget. Men jeg var fuldstændig rystet over den behandling fra informationssiden. Altså, jeg var helt rystet, fordi jeg jo sidder med de regler, de presseetiske regler, dagligt, og tilbyder replik. Og, altså,
Der er også sådan en faglighed. Ja, altså, hvis de her typer havde bare skrevet selv på Facebook, altså, ja. Det havde jo været...
Ja, jamen, det var helt ligegyldigt. Det, og det var, heller ikke, det var heller ikke som... Altså, der er tre, der har kogt en eller anden teori op, og så videre.
Hvad hedder nettet? Det? Skal vi ikke, er det ikke det, der hedder mediekritisk...
Netværk.
Ja.
Jo, altså, det vil jeg faktisk også gerne lige knytte nogle ord til. Hvad hedder det? Altså, det er jo sådan, at det der mediekritiske netværk, som to af kronikørerne i hvert fald, Sara Bovin og Suada Demirovic, er medlem af. Jamen altså, det er jo, sådan som jeg forstår det, er det jo opstået her i 24 og har til formål ligesom at have sådan et mediekritisk billede på medielandskabet, altså faktatjekke og sørge for, at tingene bliver videreformidlet korrekt. Og,
men er det ikke kun i forbindelse med Israel?
Det er jo netop det, der er sjovt,
når man så går ind. Jeg har ikke sådan set dem brede sig ud over.
Nej, fordi det er jo netop det, der er sjovt, når man så går ind på siden, fordi i hele deres arkiv er der ikke andet end, hvad hedder det, Israel-Gaza. Og det er til trods for, at der står i forhold til vores mission og om os, der er det fuldstændig klinisk renset for, at det skulle handle kun om Israel-Gaza. Ja. Jeg kom til at tænke på lidt dengang, da Trykkefrihedsselskabet startede, hvor at man sagde, jamen det var jo så efter Mohammed-krisen, ikke? Hvor at man så sagde, jamen nu vil man ligesom sørge for, at ytringsfrihed var en kerneværdi rundt omkring, og man ville holde skarpt øje med, om ytringsfriheden var truet nogle steder osv. Men hvor det jo også i starten ligesom blev, hvor man sagde til dem, jamen prøv at høre, 95% af jeres indhold handler kun om islam, altså handler det om ytringsfrihed generelt, eller handler kun om islam, ikke?
Ja.
Hvad hedder det? Og jeg fik lidt samme følelse her at sige, jamen det her, det er ligesom opfundet til formålet, og har ikke, og har måske ikke så mange andre steder, hvor, altså fordi der kan jo også være, hvad hedder det, fejlagtige artikler omkring Israel, altså det, altså til fordel for Israel, hvis de gik ind og ændrede det, men det kunne jeg ikke forestille mig, at det her netværk ville gøre. Det var bare lige en sidebemærkning, men det, som jeg også gerne vil høre, Anne-Sophie, det var jo, at fordi i den der kronik, som du så ser, hvor dit navn så ender med at blive taget ud, der går du så, jeg tror det er dagen efter, ud på Facebook og siger, at den her kronik er kommet, og du faktisk har været en af dem, der har været på den her tur i 2018. Hvad var grunden til, at du valgte at sådan kommunikere på den måde i forhold til, at dit navn var udladt?
Ja, men der var flere bevæggrunde egentlig, fordi nu viser den efter folkemødet, og vi er kommet helt frem til mandag, fordi de udsatte faktisk den her kronik for, at jeg kunne nå at skrive mine to sider, som så endte med ikke at være relevante, da mit navn blev taget ud. Det blev udsat til mandag, og så er vi så henne ved mandag. Og jeg vil bare sige, altså hvis jeg bare må starte med at sige noget om de der ture, som Danmark jo også har. Vi inviterer også folk fra udlandet og til Danmark for at forklare dem ting. Og jeg har selv siddet faktisk med den indiske ambassadør på et tidspunkt og sagt, prøv at høre, hvis I har penge til det, fordi han var meget træt af den meget ensidige måde, vi snakker med Indien på. Tror jeg godt, jeg kan sige det her. Jamen, han er ikke længere ambassadør, han er taget afsted. Men altså, jeg kan godt forstå, at man i for eksempel fra et land som Indien, et pragtfuldt stort land med masser af diversitet og folk, der ser ud på alle mulige måder. Det eneste, man hører i danske medier, det er noget med yoga, helligkør, hindu-nationalisme og voldtægt. Ja. Altså, der er ikke andet.
Og Niels Holk.
Ja, og Niels Holk, som var ham, der var fængslet for at smide våben ned et sted, hvor han ikke måtte smide våben ned. Men altså, jeg anbefaler folk at lave sådan nogle ture. Hvorfor? Fordi at man har adgang til personer og til at tale med dem og til at udsætte dem for den måde, man selv ser tingene på og de overvejelser, man selv har. Som journalist der er man jo hele tiden udsat for folks forskellige perspektiver og også deres ønsker om at påvirke en. Og hele ens job er jo sådan set at sortere i det her. Som, sådan set som jurist har man jo også en stor grad af sådan decifrering ned i, hvad er et forløb, og hvorfor siger folk hvad, og så videre. Sådan er det jo at være menneske. Og der i i artiklerne, og det her, den her påstand om, at jeg skulle være agent og sådan noget, det var også en, der havde floreret på nettet. Jeg tror faktisk, det blev jeg også kaldt dengang under omskæringsdebatten. Der var jeg også agent for Mossad, ikke? Fordi et eller andet, hvis snart man bevæger sig ind for en eller anden periferi af noget jødisk, så er man åbenbart i seng med nogle af dem, eller i hvert fald agent for Mossad. Og så
ja, på man kan nærmest være det helt ubevidst.
Ja, det kan man.
Det er godt i meget op i, at det er faktisk en fordel for israelerne, at de rekrutterer folk, der ikke ved, de er det.
Ja, og så bliver det jo rigtig svært at forsvare sig, ikke? Fordi hvordan ved man noget forhåbentligst? Hvad hedder det?
Men hele sådan, altså den type rejse, jeg har taget imod masser af champagne, faktisk også været på en række ture. Jeg var en hel måned i USA under George W. Bush for at se på en hel masse installationer. I sidste år var jeg både på en stærkt pro-palæstinensisk rejse til de palæstinensiske områder.
Som man jo godt ud af den, hvis man brugte det samme,
det bliver man ikke
så kunne man jo sige, at det var en tur, hvor de ville rekruttere dig som påvirkningsagent.
Ja, så skulle du lige pludselig begynde at skrive pro-palæstinensisk, når du kom hjem fra den tur.
Ja. Altså, efter
logikken.
Det er jo det er den logik, der slet ikke holder.
Det er klart.
Ja. Fordi jeg har mødt måske jeg har i hvert fald 4 navngivende EU-politikere, der ikke er det mere.
Mm.
Der har været inviteret til de besatte, altså det var faktisk ikke engang til Gaza, fordi Gaza, altså til helt op i Golanhøjderne og sådan, af dybest set af FN, altså altså FN har, det kan vi jo tage et helt podcast om, hvor meget FN fylder i de besatte, eller i Gaza i hvert fald, og mange penge, der bliver givet til at holde den her flygtningestatus i gang. Men lad os nu glemme det. Men i hvert fald de her, og der er i hvert fald en af de der folketingspolitikere, der simpelthen kommer hjem, eller ikke tidligere folketing, så senere EU, der kommer hjem som det, jeg vil kalde, med min viden om, hvad der åbenbart skal til, som en i hvert fald optændt af den hellige ild i forhold til palæstinensernes sag. Men det er der jo ikke noget i vejen med, og det er vel også det. Det er jo også derfor, at jeg synes, at der er en eller anden undervurdering eller miskreditering af et frit demokratisk land, at vi ikke selv har evnen til at tænke og tage ud i verden og vurdere, og også lov til at holde med nogen i princippet.
Ja.
Og lov til at sige, prøv at høre, her er noget, jeg ved. Det er jo derfor, jeg også på en eller anden måde, at den der fuldstændig, synes jeg, er mærkelig gakket holden i hånd på det yderste højre. Altså, det yderste, mest konservative i Danmark er jo ingenting i forhold til sharia, altså til fundamentalistiske. Det er jo den holden i hånd med venstreorienteret, der godt kan begynde at give mening, fordi mange venstreorienterede er jo også fundamentalistiske på en eller anden måde. Altså, de går jo, altså det er jo ikke altid, de synes, demokratiet er det fede, fordi man kan købe sig til noget i Legoland.
Så skal man langt ud.
Ja. Der er i hvert fald lidt flere revolutionære drømme.
Ja.
Men noget, som jo også, altså apropos det der med, at når man tager afsted, at man jo selv tager ud og vurderer osv., noget, der svækker kronikørernes argument, sådan som jeg ser det. Fordi der kommer så også en ekoartikel, som jeg også lige
kan tage. Nu kommer faktisk, hvis jeg bare lige vil sige.
Nå, selvfølgelig.
Jeg vil bare sige, altså jeg har for at runde det der af med de der rejser. Jeg har jo været i 12-13 år i udlandet, og boet i udlandet. Jeg har boet et år i Nepal. Jeg har været i månedsvis i New Delhi. Jeg kender masser i det øverste lag af det indiske samfund. Jeg boede 2 år i Afrika. Her i sommer havde jeg besøg af den chief of staff, altså stabschefen i State House i Zambia, hans datter. Han er en af mine bedste venner, vi har løbende kontakt. Jeg har boet i USA, jeg har familie i USA, jeg har boet masser år i Spanien, har familiemedlemmer der, har familie i Tyskland. Jeg har altså en nær, stærk kontakt til en række lande. Og har også i øvrigt opholdt mig rigtig meget i Belgien. Men, og det er dejlig mad. Men andre lande har jeg meget, meget tættere tilknytning til. Og derfor så er postulatet om, at en fireretter middag. Jeg har også siddet i Kina, faktisk. I, i det kinesiske kommunistpartiets internationale.
Hvor, er det, hvor har du den mobiltelefon fra?
Jeg har simpelthen siddet og blevet bespist med 8 retter af det kinesiske kommunistparti på et tidspunkt, og udvekslet synspunkter, og det er det, man gør. Altså, jeg har været diplomat, jeg er blevet bespist og bedrukket, og så derfor så er selve antagelsen om, af en uge i en støvet bus i et eller andet sted i Israel, at det skulle være en rekrutteringsplatform. Det er så fjollet. Men så sker der det, den der mandag, at jeg bliver ringet op af filmmagasinet Eko. Hvorfor er det nu,
at de blander sig i den her?
Aner det ikke, fordi... Altså,
de kommer med den der overskrift, der hedder, at avis fjerner kritik af Israel-venlig redaktør. Ja. Ikke? De kører lidt med på...
Men jeg er bare for lige at gå tilbage. De kommer med film.
Ja, jeg forstår det ikke. Jeg har jo ikke så meget med filmbranchen at gøre, så jeg kender ikke så meget til det der magasin der, men jeg bliver ringet op og kan meget hurtigt høre, at der er en meget sådan stærk agenda i det, de vil lægge frem, eller vil skrive om, og kan også godt høre, at deres kilder formentlig er kilder, der har en stærk dagsorden om ligesom at få skrevet en eller anden artikel, som stiller mig et ret dårligt lys. Så siger jeg, prøv at høre, jeg vil gerne have nogle skriftlige spørgsmål, så det kan jo du skrive, og så skriver de nogle skriftlige spørgsmål til mig, og jeg tror, jeg reagerer med at sige, har I ikke nogen rigtige spørgsmål? fordi at, det er så tydeligt, at det er meget tendentiøst. Så jeg afviser sig at medvirke, og da den her kronik er kommet ud med en generel anklage mod hele mediebranchen om at være infiltreret af israelske interesser. Og da jeg ved, at der kommer en helt åndssvag artikel på Eko, som viser også at ligne sådan noget fra... Altså, normalt så plejer sådan noget at komme i sådan noget som Folkets, eller altså Urias-posten, da det fandtes, eller 180 grader. Jeg har prøvet det før, det der med, at de tager et eller andet screendump, hvor man ser meget mærkeligt ud, og ser lidt underlig ud, og så skriver de sådan en, vi hader hende der.
Men man tænker også en gang imellem, det er lidt, fordi de ikke har så mange penge, og ham, der sidder med kaffekassen, det er også ham, der skriver.
Men
det
falder sgu også lidt uden for segmentet og sådan noget. Nå, men så lægger jeg en ting op på Facebook, hvor jeg adresserer det her med de her ture. Fordi nu er kronikken kommet i, der ved, der har været et forløb forud. Jeg ved, der kommer den her mærkelige artikel, og jeg tænker, det er vigtigt for mig at sige nogle ting om de her ture, men også understrege, hvilket jo er tilfældet, at det aldrig nogensinde fra min side har været en hemmelighed, og jeg har deltaget i sidste år, hvor jeg også i Polen. Det er faktisk noget, jeg glædeligt stiller mig til rådighed for, fordi at jeg bliver klog på nogle ting, og jeg får nogle perspektiver, som jeg kan bruge i mit arbejde. Så derfor kom der det opslag på Facebook her.
Det, der jo også er interessant ved Eko-artiklen, det er jo, at den på en eller anden måde underminerer både kronikørenes argument, men også dens eget, fordi en, de jo også interviewer i Eko, det er jo Jens Philip Yazdani, som jo til sydlandet også har været inviteret til
Israel. Som jo er en rimelig venstreorienteret med en eller anden form for mellemøstlig...
Netop. Hvorfor skulle, hvis man skulle have allierede meningsstandere, som artiklen kaldte, invitere ham? Og to, så siger han jo også selv, jamen, der var ingen tvivl om, at det var en propagandatur, men han følte sig for det første ikke værret, og han har jo ikke kommet hjem med en anden holdning. Hvilket jo så betyder, at du kan godt tage på sådan en tur uden at skifte holdning. Altså, så på den måde...
Jamen, der bliver... I det hele taget er det mærkeligt. Nu ved jeg ikke... Altså, kan jeg ikke lige holde rede, om det er Eko, eller om det er informations, men der bliver også for eksempel, at hende, der hedder Katra Pawani, som jo er muslimer, kommer fra Afghanistan, er... hun takker nej, altså som om... Prøv at høre, jeg har simpelthen takket nej til at... Altså, som om hun har nærmest fået sådan en invitation til at blive påvirkningsagent, hvilket jeg ville mene var underligt, at de måske lige frem. Men det har hun takket nej til. Hvorimod, at
Ja, GT Amerik siger jo også nej, og siger, at der ikke er noget, der hedder en gratis frokost, altså taget for et gammelt populært udtryk. Ja. Men betyder det så, at GT Amerik vil føle sig tvunget til at have en Israel-venlig holdning, når hun kom hjem? Mm. Altså, problemet er jo, at hvis de jo netop takker nej, fordi de kan gennemskue, hvad det er, så burde de jo også vide, at havde de taget afsted, så er det nok ikke noget store i deres mindset.
Altså, så skulle de, hvis man mener, at man bliver, altså, at man som muslim bliver... Vi skal værves til at tage til Israel for hvad? For at blive mindre muslim eller mere muslim, eller for at konvertere til jødedom, så tænker jeg da nok, man ville have råbt lidt op, hvis det var det. Så det er jo sådan noget kommunikation, hvor man ligesom skaber nogle, undskyld, jeg siger det, kunstige, noget kunstige, I kommunikationen, nu er det jo det, vi beskæftiger os med, jeg gør jo i hvert fald til daglig, og lidt det podcasten handler om, det er jo det der med, at man har også brug for at bygge mure op, eller lave noget, som man kan spille den der bold opad. Man kan simpelthen ikke holde gang i sådan en retorisk, eller en, altså alt det, man vil have ud, hvis ikke der er nogen, der bliver sure og modreagerer. Det tror jeg også er lidt tilfældet med de her encampments, fordi de ved jo godt, at det ikke betyder noget. Det er jo ikke sådan, at Israel de siger, hold op, nu må vi hellere finde på noget andet. Men det giver de ved jo, at folk flipper ud over det. Mm. Det eller nogen gør, eller universitetet gør, eller et eller andet. Og det er det, der er sådan, og det er jo almindeligt. Og derfor tænker jeg også, at den her... de her kronikker, og der også, jeg ved så ikke om ekotyperne, om de er sådan bevidste om, hvad de bliver brugt til, eller de selv er med på det. Men det er en et kommunikationsgreb for at opmuntre til mere polarisering og til mere, hvad skal man sige, nærmest had. Og det er jo også, synes jeg, jeg skal ikke sige noget uddansk, bliver måske noget, altså jeg har ikke noget, altså vi har jo ikke noget mod konflikter og sådan, men den der meget udskammen, altså den hører altså hjemme i nogle andre slags politiske ideologier, end det vi normalt forholder os til.
Ja, altså kommunikationen for kronikørerne er jo deres, de siger jo, jamen, vi har helt rene hensigter at sige, jamen det er bare vigtigt, at man lige fortæller, at man har været der og der, således at vi kan...
Det er faktisk ikke enig i, at de er så pragmatiske med det.
Nej, det er jo det, de går ud og siger bagefter.
Ja, bagefter altså, kan være, men selve retorikken er faktisk ret følelsesladet.
Jamen, der er ingen
tvivl. Prøv at se, hvad der er ved at ske, Danmark.
Jamen, fairnessen er jo papirtynd i forhold til, at man jo godt ved, at det handler om at sige, okay, Ann-Sofie Jallerup, hendes artikler skal vi lige tage med et grans salt, fordi hun i 2018 var en tur i Israel betaler staten.
Ja, ikke? Men det er alligevel også, det er alligevel højere oppe retorisk i forhold til, at selvfølgelig er det frygteligt, at Jallerup er påvirkningsagent, et fantastisk, det er sådan et jamp.
Ja, det er faktisk meget sejt.
Kendt er jo noget, hvor vi tænker, ja, den her kuglepande, den kan noget i slet. Og så den her påvirkning, det er sådan et væsen. Ja, det er sådan et ord, der er helt gang.
Der var en, der faktisk skrev til mig, oversæt det til engelsk, også fordi der var en, der skrev, hun er en meget farlig påvirkningsagent. Ja. Oversæt det til engelsk, så vil det lyde, a very dangerous agent of influence.
Ja, og så dem kan vi kigge på over på Instagram.
Men det er jeg altså ikke, vil jeg bare sige.
Nej, men jeg synes jo bare, at det er... Fordi målet er, om du, altså er jo selvfølgelig også at få dig med nakken nærmest, men det er jo også at få blotlagt det her sådan kontrafaktiske, altså det sådan konspirationsagtige, at i Danmark, fredelige Danmark, der er der kræfter, der, ja, der, altså udover at de er, altså der vil støtte jøder og Israel, at det i sig selv er... Altså bare det, at hvis man nu var... Altså jeg er jo boet i Israel, det kan jeg jo sige, i mange år, og det at være sionist, altså det er jo primært noget... altså det er primært israeler eller jøder, der er det, eller vi andre kan også godt være det, men det er sådan... Det ved jeg ikke, hvorfor man skulle være egentlig, men det kan man da godt være. Men det er blevet til sådan demonisering af det. Og det synes jeg er vildt i forhold til, at det går hånd i hånd med Hamas... Og med og jeg er jo nået til den, jeg er nået til den konklusion, at jeg vil have lov til at sige, at jeg synes faktisk, at den måde, vi har indrettet os på, på godt og ondt, at den her demokratiske ideologi, eller med, den kan jeg godt lide. Og hvis jeg siger, at jeg ikke kan lide Hamas. Jeg kan ikke lide de her fundamentalistiske, som jo er despoter, og at det er, at det, at det kan jeg ikke lide, fordi jeg kan ikke lide den styreform. Det er ikke noget med at være racist, at gøre.
Mm. Nej.
Det er simpelthen politisk for mig.
Ja.
Og der mener jeg bare, at hele den her Israel-Gaza, det har bare givet den der, det er en motor for alt fra nu undergrad, altså Frederik Vads den tredje erkendelse og alt muligt. Og på en eller anden måde er det jo ikke, kan man jo ikke sidde bare og beklage det, fordi der kommer jo ting frem, som er vilde, og som også kan få en betydning i Vesten, som jeg personligt er rimelig bange for.
Ja, altså jeg vil også sige, at jeg så det faktisk lidt som en intimideringsøvelse. Mm. Det har jeg set hele vejen igennem, også når det er kommet op på sociale medier. Sociale medier er jo altså gode steder, hvor man kan sidde og koge konspirationer op. Og det her, det er jo sådan noget konspirationsbras, der ligesom har fået lov til at sive ind i den ordinære presse, hvor der skulle være nogle etiske, journalistiske boldværker imod den slags. Men det, der ligesom kommer ud af det, det er jo noget, der har til formål at intimidere, tror jeg.
Ja, og som jeg i hvert fald kan være nervøs for, fremmer altså hvis vi siger det, den her importerede konflikt, at når vi ikke taler Israel og Palæstina, men bare bliver det ned til, hvad der foregår i Danmark, så er der noget, altså jeg vil ikke sige samfundsomstyrtende i det, men der er i hvert fald nogle tendenser til, at den måde, vi har indrettet os på, ikke er en måde, som en vis del af befolkningen
altså jeg kan i hvert fald,
synes om.
Jeg kan i hvert fald sige, det her, den der tendens til at tage et meget komplekst område, der har en million facetter, og som jo hviler på altså en historie, som er lang, og som er blodig på begge sider. Så hele det her, tag det og kondensere det til nazisme.
Mm.
En populisme, der er også noget totalitært over det her med ikke, jeg har set det mange steder, altså i noget så fredeligt som Catalonien, hvor Barcelona ligger, altså da de forsøgte at rive sig løs, så var der også, det var heller ikke, der var sådan elementære spørgsmål-svar om, jamen hvad så, og hvad skal der så ske, og sådan noget. Det var også forbudt. Altså der blev det hele også reduceret til paroler. Ja. Og der ligger der noget, der ligger både noget revolutionært i det, og der ligger noget antidemokratisk i det.
Ja,
der er jo ikke noget, det er jo ikke dialogskabende, fordi hvis en siger, at der er folkedrab, så kan du ikke sige, om det er der ikke, altså det er jo ikke, hvad hedder det?
Nej, der ligger også noget, altså hvis man kan forstå elitær, altså at der er nogen, der fører masserne.
Mm.
Altså sådan meget, altså der er nogen, der er klogere end andre, og de skal bestemme, og vi, altså jeg kan huske, at jeg har ikke været så meget i Tyrkiet, men da jeg var der sådan første gang, altså jeg kan huske, jeg talte med nogle tyrker selvfølgelig, at de var sådan, jamen altså prøv at høre, i Tyrkiet, der er der sekulære skoler, der er ingen børn, der må have tørklæde på i skoler, det er altså sådan, og det er altså typisk set er den samme præsident, altså hans kone gik nærmest, jeg vil ikke sige, hun gik rundt i bikini, men da de var yngre, Erdogan og konen, der var de altså rimelig vestlige. Og de har jo ændret sig til at blive dybt religiøse, og jeg talte med nogle tyrkiske, altså ude at rejse her i sommer, og de gav mig da ret i, at det er nok ikke Erdogan, der har set lyset på og blevet, altså kommet med i et eller andet indre muslim, ikke hvad det hedder. Altså, men det er magt. Det er magt, som og det er også derfor, vi ser alle de der vilde russerne, altså hvem der holder med hvem.
Ja.
Ikke? Sydafrika, der jo er gået all in.
Ja, det må man sige.
På.
De er jo, men noget, som jeg også gerne vil runde, fordi et er jo kronikken, et andet er kronikørerne, og der kommer jo et ekstra lag på, fordi en af kronikørerne, Sara Bovin, har du jo faktisk en form for fortid med, eller du kender hende i hvert fald.
Jeg har mødt hende et par gange, ja.
Ja, og det er jo også sådan, at du har jo tidligere været på den podcast, der hedder Skyggekvinder.
Nej, der er der opfundet den.
Nej, altså ideen er opfundet af Podimo, og det kom til mig for nogle år siden. Ja. Og jeg udviklede konceptet og lavede de første 5 sæsoner, og så blev jeg jo hyret af Berlingske, og så kunne jeg ikke også være en profil på et andet medie, og så fandt de Sarah Bovin.
Ja, som du også selv har haft med et afsnit, ikke? Altså, Skyggekvinder handler om utroskab, sådan, som jeg har forstået det, ikke? Og du har haft hende med, men så, hun overtager så værtsrollen, efter du ryger over på
Berlingske. Ja, altså faktisk, så var det som en del af overgangen til værtsrollen, at jeg interviewede hende. Ja. Det var ikke sådan, at hun var en ordinær kilde.
Var du overrasket over, at hun var medforfatter på det her?
Nej, fordi jeg har jo på sociale medier set hendes engagement i den her sag.
Og
hendes mor er også meget nede af pigerbommen.
Okay.
Ja. Så på den måde var jeg ikke speciel. Altså, jeg er selvfølgelig altså i det, at altså jeg mit største problem i hele den her sag, det var jo det, jeg sådan set de medievirksomheder, som lader sig bruge til at fremsige udokumenterede påstande om andre mennesker. Eller næsten lader sig bruge. Altså, det er mit største problem, at nogle mennesker, fordi de er optændt af en sag og så videre, at de sætter sig ned og begynder at koge forskellige teorier op. Det må de jo godt gøre. De må også godt skrive det ned. Så jeg ønsker hende alt muligt godt og så videre. Mit primære problem er ikke med de tre der.
Nej, men diskussionen har jo flyttet sig her efter kronikken kom ud, lidt fra indholdet af kronikken, men også til jeres så at sige indbyrdes, hvor hun jo er anklaget for nogle ting, for eksempel at sige, du har misbrugt viden, eller jeg så hende i en anden podcast, hvor hun jo netop sad og fremførte det synspunkt, at du havde sagt det ene og det andet, og så videre. Jeg ved ikke, om du selv har lagt mærke til de anklager.
Ja, jeg har hørt godt den podcast, der hedder En snak om Palæstina, hvor det faktisk lyder lidt som om, at det mediekritiske netværk ikke kender de presseetiske regler. Så jeg gør faktisk det.
Ja, hun er journalist.
Jo. Men det må I må jo snakke med hende selv.
Ja,
jeg kan ikke snakke bare for hende.
Altså, hvis hun nu var læge eller gartner.
Men jeg gjorde faktisk det, at jeg sendte dem de presseetiske regler til den der podcast der bagefter, fordi jeg tænkte, det var alligevel som en service til dem. Men hun er jo, kan man sige, bare en af et miljø, som har været meget, meget optaget af mig og nogle andre mediepersoner igennem meget lang tid.
Det tror jeg faktisk, jeg ved jo ikke noget om, hvad der foregår, men det er vel, det tror jeg, det er naturligt, når du kører den her retorik, som, hvor jeg siger, du skal finde noget at spille bold op af. Hvis det er... Ikke, hvis det bare er strukturer og et eller andet, det bliver svært. Mm. Der skal nogle mennesker på.
Ja.
Og det tror jeg er vigtigt for dem, at de hele tiden, altså man kan jo sådan, hvis man bare følger lidt med på Twitter, så er det jo Joachim B. Ols. Altså de er jo, jeg tror faktisk også, jeg selv er på nogle lister. Det kan jeg da i hvert fald mærke i min indbakke og sådan. Men det er, og det er jo det. Det er jo den der, en del af den der forsimpling. Altså, fordi vi taler ikke om journalistisk presse, altså, eller hvad hedder det, presse. Nej, vi taler ikke om analyser og sådan. Vi taler om følelser, had. Og så bringer vi, det er ikke engang nok med Hitler, eller med Nazi. Det er Hitler, vi skal have fat i. Og, så det er en, og jeg må sige, at det er en rigtig, 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 synes jeg, farlig retorik, og jeg ved ikke, hvor bevidst det er. Altså, jeg ved ikke, hvad der er bedst, om det er ubevidst eller bevidst, det kan jeg ikke. Men der er et eller andet farligt i det. I'm sorry.
Det er det jo simpelthen. Også, altså, det jeg jo egentlig har tænkt, det var, altså, fordi det, der skete, da den der Eko-artikel kom ud, fik jeg jo så en ny omgang i managen, kan man sige. Altså, så jeg, den, det had, som jeg har fået gennem det hele, som startede der i oktober, det fik virkelig turbo på, og så jeg har modtaget hundredvis af beskeder, hvor jeg har fået at vide, at jeg
er bange.
Altså desværre, eller måske heldigvis udstyret med en meget, meget lav, unaturligt lav frygtmuskel. Så jeg er ikke særlig bange.
Melder du med noget til politiet?
Ja, ja. Men og der er ret mange også, ja. Altså direkte trusler, ja. Ikke? Men det, altså ja, jeg den det jeg jo er blevet, altså det jeg ser i virkeligheden i det der miljø, det er jo at man ligesom giver ondskaben nogle ansigter. Så nu ser vi, at her har vi så en person, som ikke kun snakker om folkemord og ligesom står på den samme trum. Hende kan vi så gøre til ansigtet på det onde. Ja. Og jeg har måttet afvikle det der med, at man kan tagge mig på Facebook, fordi jeg blev tagget nærmest altså hele tiden. Ja. Og det er jo også en måde at ligesom få adgang til mine følgere og ja, det der, ikke? Så men den retorik, som du taler om, Anna, det er jo de ting, jeg har fået ind i indpakken. Det er jo børnemorder, den fik jeg også under omskæringsdebatten, ikke? Folkemorder, zionist, svin, altså de vildeste ting. Og man tænker egentlig sådan. Altså, jeg mindes ikke, at jeg nogensinde har sagt noget pænt om den nuværende israelske regering. Jeg har ikke
været ret kritisk overfor, ikke?
Jeg var virkelig kritisk. Jeg har faktisk aldrig sagt et eneste pænt ord om Netanyahu. Jeg tror, jeg var den mest kritiske debattør i hvert fald over for statsministerens vaccinetur ned til valgkampen, hvilket jeg synes var helt upassende, altså som i totalt upassende. Og uden for protokol, altså bare, det gør man ikke. Men jeg har været meget kritisk hele tiden over for ham og hans politik. Men det er meget, meget interessant at se, at man ligesom får den der maske på, altså man bliver sådan af en gruppe mennesker, på engelsk hedder det vilified, altså man bliver demoniseret, ikke? Og udpeget som altså den, der skal fordrives, det onde, der skal fordrives, ikke? Heksen.
Jeg så sådan en lille klip fra en gammel dame, der optrådte, gjorde hun ikke. Hun holdt en tale på en eller anden kongres, et eller andet sikkert jødisk i. Det var det vist ikke. Altså, der var i hvert fald andre med. Og hun var jo meget, meget, meget lille under Holocaust, så hun var jo ikke. Altså, ellers er de jo nærmest døde alle sammen nu. Og hun sagde noget, som det er ikke fordi, jeg sådan mener, hun har ret eller noget. Men hun sagde bare sådan, hun stod der sådan noget 98 år gammel, eller hvad hun nu var. Hun var faktisk 90. Og så sagde hun, da vi gik stille og roligt mod gaskammerne, fik vi at vide, hvorfor fandt I jer i det? Hvorfor gik I bare derind? Hvorfor fik I det ikke stoppet? Hvorfor blev I ved med at tro på tyskerne? Og de troede jo langt hen ad vejen, at de skulle i en eller anden arbejdslejr, men så var det heller ikke vildere. Og nu gør vi noget. Og det er det samme shit. Altså, det sagde hun jo ikke vel. Men altså, det er lige pest eller kolera.
Ja.
Og det er ikke, fordi jeg sådan er altså, jeg ved godt, jeg er jo også biased på nogle måder. Jeg har aldrig været sådan. Jeg flytter jo også fra Israel, fordi det er ikke min konflikt. Det er simpelthen for hårdt at være i. Og jeg har, altså, siden jeg kom første gang i 84 eller sådan noget, har jeg faktisk tænkt sådan. Jeg ved ikke, hvordan de skal. Altså, jeg ved ikke, hvordan de skal løse det. Altså, den der to-stats, det lyder godt på papiret. Men der er så meget had fra begge sider. Jeg har jo selv noget familie, der. Altså, de havde ingen. Altså, jeg tror ikke, de havde styr på noget med Israel. De boede i Bagdad. Og da den dag, staten bliver erklæret, altså Israel, og det er jo et flertal i FN, der udråber staten, der må de jo tage, altså flygte fra Bagdad. De er færdige, og der er jo nærmest ingen jøder tilbage i de der arabiske lande. Og Saida der, hun bliver voldtaget på vejen, og så får hun stukket begge sine øjne ud, altså ikke der er rimeligt, altså med sådan en dolk ind, og så bliver den rød rundt. Så hun sad jo altid der. Og jeg ved ikke, hvor bitter hun var. Det tror jeg som ikke, hun på den måde bitter. Men man havde svært ved at forestille sig, at de der. Jeg tror, det er 46% af den israelske befolkning, der kommer fra arabiske lande, at de kan se sig selv nogle steder. Altså, de står. Jeg tror, at de føler, at de står med ryggen op mod muren.
Det gør de da også.
Og de, ja. har ikke noget at miste, jo.
Altså, nej, og det er jo også
de har mistet alt. Ja. Så, og der kan jeg godt huske, at jeg sad sådan som 19-årig dernede og tænkte, og der var også noget med noget Sønderjylland og Sverige, og altså, det er sgu lidt noget anderledes noget. Og den, den kompleksitet, der er dernede med palæstinenser, der er fordrevet, og andre, der jo aldrig har sat deres ben der, men bor i et andet land. Og, altså, det er bare næsten umuligt. Og det er jo derfor, det er så vildt, at det er blevet til sådan en for imod eller sort-hvid ting.
Ja, ja.
Og så må jeg sige, at et er jo selvfølgelig en territorial konflikt om, hvem der har ret til hvilket areal osv., og når du så samtidig fra to sider lægger religiøse betragtninger ind over, ikke, så gør det jo ikke mindre...
Nej, altså, og du står med et clash mellem en vestlig verden, kan man vel sige, i hvert fald nogen af os, og mod en mere fundamentalistisk religiøs ledelse. Det er jo ikke, det lover jo ikke godt.
Men det, der jo er sket, synes jeg, det kan man måske runde af på. Altså, det der er sket i denne her debat over de seneste tre kvart år, det er, at man er, at selve Israels eksistens er nu blevet kontroversiel.
Ja.
Altså, hvis man har jo erstattet ordet jøde med ordet sionister, kan du sige. Sionismen handler jo om, at den er lidt en babapapa, man kan tage og bruge form, som man vil, som koncept, men at jøderne skal have et sted at være, netop for ikke at blive folk.
Ja, og de havde jo gang i noget i Argentina først, og det kunne de
man
ikke
tænker også
lykkes.
Noget, tror jeg, Afrika, og
ja,
sådan
ja,
noget,
ja,
ting forskellige steder.
Ting, ja.
Men altså selve den antagelse, altså selve antagelsen om et jødisk land er nu dybt kontroversielt.
Ja.
Og det er sket på denne her. Og det er dygtigt, og for at vende tilbage til den her kommunikationstekniske, altså på den 7. oktober, der startede, har jeg hørt en kilde sige, 40.000 falske konti med at disseminere. 8. oktober kom der sådan et toolkit ud fra en palæstinensisk studentorganisation til alle verdens studentorganisationer med framing blandt andet. Det her, det startede ikke den 7. oktober.
Ja.
Og det er en, og den, altså Meta, tror jeg, har en stor samtale med sig selv, bør jeg det, om hvordan de er blevet brugt i den her krig på begge sider. Men altså, der er en forskel på, hvordan man udnytter lidelse på den palæstinensiske side. De har også mere, men det er en instrumentalisering af folkets lidelse. Der er aktører, jeg synes, jeg kan se et meget stort russisk aftryk, men jeg kan ikke understøtte det endnu, men det tror jeg, man vil finde ud af på et tidspunkt, men iranerne er også dybt involveret i den her propagandakampagne. Det er så dygtigt.
Ja.
Det er så dygtigt. Og så underkender man dem som ledere.
Ja.
Det er det, der er så vildt.
Ja, det er, altså, det er jo
så
faktisk,
godt lavet, det her.
Og jeg synes jo, at man noget af retorikken fra meget venstreorienterede, der sådan ligesom bakker op, de taler jo ekstremt ned til de mennesker.
Racisme,
det er så racistisk, at de her farvede mennesker, de er jo dummere end døre, og nu må vi hjælpe dem til at komme til... Altså hvis jeg, altså der, og det er jo så udnyttet fra Irans side og fra andre. Altså
kæmpe
det,
splittelse i Vesten, og Rusland og Ukraine ryger i baggrunden. Ikke? 7. oktober er jo Putins fødselsdag, og jeg tror, han stadigvæk fejrer den.
Ja. Anne-Sophie Allarp, tusind tak, fordi du vil komme ind og gøre os lidt klogere på, på i hvert fald hele den her importerede konflikt, og hvordan
din
hvordan
rolle
du er blevet en del af det, altså uden at jeg går ud fra, at det er noget, du har ønsket. Og
tak.
Ja,
vi
får sikkert klager, det plejer i disse scener. Der sender Malone, vi har departementchefen, sender dem lynhurtigt videre til sagsbehandleren.
Yes, og så kommer der et svar inden for
en
relativt hurtig sagsbehandlingstid.
Hvis I en høringssvar, så giver jeg gerne
høringssvar. Ja, nu er vi
en god høringsperiode, altså ikke ligesom man altid hører om korte høringsfrister osv.
Men jeg vil bare sige, at i det her land, og småt brandbart, inklusive småt solbrand, der ynder vi at kunne tale om tingene, og også selvom vi nærmest er enige, det er ikke noget på den måde ekokammer. Man er så velkommen til at diskutere, og man skal bare give den gas, men vi har nogle holdninger, og dem står vi ved.
Yes.
Tak for det.
Tak for det.